Jeg skal kigge lidt nærmere på grundstoffet thorium, som egentlig ikke har haft den helt store anvendelse hidtil, bortset måske fra en periode med gaslyset, hvor man brugte thoriumsalte til at imprægnere bomuldsnet med, og disse blev så stive i det, og når man så påsatte dem på sin gaslys og brænder, man jo i 1800-tallet havde, måske også i stuen, og så tændte for gassen, så brændte bomuldstråden væk, men tilbage stod så sådan et netværk af thoriumsalte. Netværket af thoriumsalt virkede så som katalysator. Katalyserede så gasflammen, sådan så det blev til en meget hvidt lysende flamme, i stedet for den her blafrende gule og ikke særlig lysende flamme, man ellers fik. Og det skyldtes jo netop, som jeg var inde på, katalyse. Man har altså her for eksempel et stof, man kan bruge til at katalysere gasarter med, eller for eksempel væske dampe af kemiske stoffer. Men da vi jo afskaffede gaslyset til fordel for det elektriske lys, så gik brugen af thorium en del af måde undtagen i den kemiske industri, og det betød så, at man så ikke siden har brugt særlig store mængder af det. Men nu er der sket en udvikling, kan man sige. Det er jo sådan, at thorium, det er også svagt radioaktivt. Det er så svagt, så det var ikke noget, man lod sig skræmme af i gaslysets tid, og man var faktisk heller ikke klar over det. Men i laboratoriet, så kan det godt være, at man har sådan en blybeholder, man putter dåsen med thoriumsalt ind i for en sikkerheds skyld. Men det er vist egentlig næsten lidt overdrevet. Men det sidste nye er, at Kina og i øvrigt en lang række andre lande er gået i gang, blandt andet vist nok Norge, er gået i gang med at prøve på at udforme en atomreaktor, hvor man kan udnytte thoriums svage radioaktivitet til altså energifremstilling. Og det har en lang række fordele i forhold til for eksempel at anvende udelukkende uran, som man jo har gjort hidtil. Men vi har jo set uheld, når man havde atomreaktorer med uran. Det er jo meget radioaktivt, når det er beriget uran, og så giver det jo en del eftervarme, og det har så givet typisk problemer i forbindelse med anvendelsen af kølevand for at holde det nedkølet. Og det problem skulle man kunne eliminere fuldstændigt ved at anvende thorium i en anderledes konstrueret reaktor i stedet for. Og nu er det sådan, at man har faktisk meget thorium for ved stort set alle metaludvindinger, der skaffer os metaller. Der får man thorium og diverse andet som affaldsstoffer, og dem skal man jo så have liggende på en eller anden måde. Og nu er thorium jo svagt radioaktivt, så det er jo ikke sådan noget, man ønsker skal forurene naturen. Men nu kan man jo i virkeligheden måske, når det lykkes at få designet en passende reaktor, så kan man jo altså simpelthen bruge affaldet til energifremstilling i stedet for. Og det vil jo kunne hjælpe os netop mod den globale opvarmning, altså at vi kan skaffe sikre atomanlæg frem for de har det jo vist sig temmelig usikre nogen, vi har i dag. Og så er der jo måske er uran heller ikke mere end med de nu kørende reaktorer til 70 års brug, mens thorium, ja, det vil efter sigende kunne strække ud i ikke en evighed, men i meget lange tider, fordi det jo altså er noget, der bare følger med, og som vi har et voldsomt overskud af, og det er rigt forekommende på kloden. Og det er jo ikke så dårligt, hvis biprodukter de kan bruges til energiudvinding. Man kan sige, at den vigtigste del af både kemien og fysikken, det er jo netop fremstillingen af energi. Det er den råvarer, så at sige, vi bruger allermest af, når vi skal blandt andet lave de andre metaller. Så skal vi jo bruge en masse energi, og kan vi så få den billigt og sikkert og uden at ødelægge vores atmosfære med den, så er det jo en stor fordel. Så det kan være, at vi er tæt på en stor udvikling, en ren revolution i energifremstillingen. Det er jo ikke fordi, at vindmøller og så videre ikke er gode, men de bruger jo også en del energi at lave. Skal man lave solceller, ja, så bruger man altså også energi og råstoffer, og man står jo så igen med nogle brugte solceller efter en årrække, og vindmøllerne, ja, de slår måske fiskeørnen ihjel, når den kommer flyvende, eller storken og så videre. Og det er vi jo heller ikke begejstret for, så der er man jo så nødt til at tænke lidt på naturen, måske også når man opstiller dem. Man skal ikke sådan lige opstille dem i et naturreservat for havørne. Men i flere år så har Kina altså efter sigende arbejdet med en thoriumreaktorudvikling, altså en sikker udnyttelse af det lidt radioaktive thorium. Det er i virkeligheden en gammel teknik, man har afprøvet, så man ved, at det virker. Og det er jo et stort fremskridt også for Kina med hensyn til handel og energifremstilling, hvis de kan få en sikker atomreaktor, som kan give store mængder af energi, så er de jo fri for at bruge deres kulressourcer. Bortset måske fra, kan man sige, netop til atomreaktoren, der jo netop bruger grafit typisk, som det man kalder en moderator, i stedet for vand, for eksempel under tryk, som jo er et problem, da vand under tryk, det kan jo udvide sig ganske voldsomt, når det bliver opvarmet, for eksempel som følge af en nedsmeltning eller en overophedning i det mindste i reaktoren. Vandet var faktisk den største årsag til Tjernobyl-uheldet, og egentlig også ved det store uheld på Three Mile Island i Pennsylvania, hvor man sådan set ved en menneskelig fejl stoppede kølevandspumperne, der skulle altså sikre vand, der kunne køle reaktoren. Uden kølevand så stiger temperaturen voldsomt, og det er ikke godt, når man så bruger vand, der kan spaltes i ild og brint. Og det er det, vi kalder knaldgas. Og det var jo med til at forårsage den store katastrofe over i Fukushima, hvor disse reaktorkammer, de så simpelthen sprang i luften og begyndte at slippe de meget giftige stoffer, for eksempel plutonium, ud i atmosfæren og i omgivelserne, som man ikke kunne nærme sig uden at blive dødeligt bestrålet af affaldsstofferne. Og de skal jo ligge flere hundrede tusind år, før de er, så at sige, ufarlige. Det kan altså heller ikke ske i thoriumreaktoren. Grafitten, det er et meget stabilt stof, der ikke hverken kan brænde eller eksplodere. Men det modererer altså bare neutronen. Strømmen i reaktoren, som er nødvendig. Og thorium har den fordel, at da det er svagt radioaktivt, så vil man ikke risikere en overophedning i særlig høj grad, men tværtimod så vil processen, hvis man ikke netop for eksempel har en moderator, så vil den bare gå i stå af sig selv. Og det er jo meget praktisk, så forhindrer det jo uheld med overophedning, og når der altså heller ikke er vand til stede, så har vi heller ikke denne problematik. At det kun er svagt, det betyder så også, at man kan altså ikke så bruge det til atombomber. Den kritiske masse, som man kalder det, hvor tingene eksploderer på grund af sammenbringningen og øget neutronstråling, den kan man ikke opnå med dette stof. Så vil det kloge hoved jo nok spørge, jamen hvorfor i alverden har vi så ikke for længst udviklet sådan en reaktor, i stedet for at bruge de farlige uran- og plutonium reaktorer, formeringsreaktorer osv. Ja, det skyldes jo altså menneskehedens ønske om at fremstille en hel masse atombomber og brintbomber, for der skal man jo have sådan en formeringsreaktor, typisk med tungt vand, eller eventuelt grafit, som i Tjernobyl-reaktoren. Tungt vand er jo dyrt, og så fordamper det og forsvinder, hvis det ikke anlægget er tæt. De israelske atombomber laves jo med tungt vand. Og det kan rent faktisk være miljøskadeligt, hvis det slipper ud. Og atombombefremstilling, det kan man så ikke rigtig bruge thoriumreaktoren til, men det er der jo måske også nogen, der vil synes igen er en fordel, og nogen, der vil synes, at vi behøver slet ikke alle disse atom- og brintbomber. Hvad skal menneskeheden i virkeligheden med dem? De kan jo ikke bringe os anden ulykker, og nogen kunne måske finde på at stjæle de farlige stoffer fra en sådan berigningsreaktor og bruge dem til meget kedelige formål. Selvfølgelig dannes der i thoriumreaktoren giftige og radioaktive stoffer. Det er jo en atomreaktor, der er tale om, og man skal måske også starte med svagt beriget uran, og det spaltes jo så også til plutonium, men det er langt mindre mængder. I den nye type reaktor, der bliver der dannet langt mindre radioaktivitet, og de stoffer, der bliver spaltet, de bliver især til de ikke transurane stoffer, altså de stoffer, der er større end uran, men de bliver mindre. De stoffer, der er større eller tungere end uranen, bliver simpelthen spaltet. Så her er der ikke særlig meget, så at sige, affald, man kan bruge til atombomberne. Det kan man altså ikke få fra en thoriumreaktor, men efter sigende så skulle affaldet fra en sådan reaktor heller ikke være overhovedet samme problem, mens de her plutoniumreaktorer osv., de giver jo stoffer, som skal indlægges i flere hundrede tusind år, før det er ufarligt, og i de første mange, mange år, der er det meget, meget radioaktivt og skal omgås med meget stor varsomhed og opbevares i store vandkar for ikke netop at overophede sig selv. Det andet her, det er affald, som blot skal ligge lidt afskærmet i 150 eller 300 år eller sådan noget, og det er jo ikke det samme som flere hundrede tusind år. Og alle de her fordele, det er jo måske netop det, der har fået Kina til at sætte sine videnskabsfolk til at arbejde med udformningen i praksis af en reaktor, som man så kan bruge i fremtiden og som kan bringe en foran de industrialiserede vestlige gamle magter. Og da Kina jo i forvejen udvinder de såkaldte sjældne jordarter i stor stil, fordi de er blevet meget vigtige i nyere tid i industrien, og herved så får man altså en del thoriumaffald, så kan de jo så at sige slippe af med deres affald i den anledning også, så tingene hænger sammen. Og det er jo rigtig smart, hvis man kan bruge alle de ting, man får, og at ikke store mængder at thorium lægger tilbage som affald, men at man simpelthen så bare bruger det til energifremstilling. Denne alternative reaktor, den virker simpelthen kontinuerligt, i stedet for at man har brændselsstave med fast brændstof i. Her der har man så at sige flydende brændstof. Det er simpelthen smeltet salt, der løber igennem. Og det betyder også, at reaktoren den kan reguleres i forhold til forbruget. Man kan så skrue op og ned for effekten, og det er også et af problemerne ved almindelige atomreaktorer, at det kan man altså ikke. Hvis man lukker ned for dem, så går der en uges tid, før man kan starte dem op igen, og man kan ikke skrue ned for effekten. Men det kan man altså her, så kan man jo have mindre flow igennem, så sker der ikke så meget, så udvikles der ikke så meget elektricitet, og det er jo en fordel om natten, der bruger vi måske ikke så meget, men om dagen, så kan man jo så til gengæld skrue op, så folk de får strøm nok. Det er en stor fordel, og det kan give en langt bedre økonomi og en bedre dynamik i øvrigt. Når der er tale om sådan en saltsmelte, så er det også meget lettere at rense plutoniumen fra, som så altså kan sendes igennem igen i øvrigt, og på den måde så yderligere spaltes, og det er derfor, at reaktoren også kan rense atomaffald fra tidligere tider. Affaldet, det bliver altså i reaktoren, kunne man sige. Og man kan jo i øvrigt også, fordi den er langt mere fleksibel, så skifte mellem reaktorer. Og så kan den tidligere, mens man reparerer den, så stå og vente på at blive brugt i 7 år, mens man bruger den, der ligger ved siden af. Og man kan jo så også bruge den samme, så at sige, dampmaskine. Det er jo i virkeligheden en dampmaskine, der opvarmes med den radioaktive kraft. Men det kan jo så være den samme maskine, man i virkeligheden bare har til at køre. Og man kan jo altså se nu måske, at man indretter selve dampmaskinen, så den altså kører på vand, men vandet her kommer ikke i nærheden af brændstoffet, og dermed så kan vandet så ikke blive spaltet. Det er jo så typisk kun 800 grader eller mindre, det bliver opvarmet til, og så har man altså ikke det samme spaltningsproblem. Hvorfor er det nu kineserne i stedet for opfinderen, der er gået i gang med at udvikle storskala reaktorer ud fra ideen? Der er selvfølgelig de tekniske argumenter, men måske også den kulturelle baggrund, der har betydning. De har jo i deres kultur sådan en idé om, at tingene de skal være harmoniske, og det er en form for harmoni, der jo altså er tale om, hvis man bruger sit affald til energifremstilling, og at man får brugt alt det, man graver op af jorden, og ikke står tilbage med en masse affald, som ikke indgår i en dynamik med naturen. Og at det jo selvfølgelig er dynamisk, at man kan skrue op og ned for effekten. Men nu skal det jo ikke handle om hverken Kung Fu Tse før vores tidsregningsbegyndelse, eller vesterlandske filosofer. Blandt den lange række af fordele, som thoriumreaktoren har, er, at thorium rent faktisk giver sådan noget som 10 gange så meget energi fra sig, altså per vægt enhed. Den samme størrelse klump af thorium vil give 10 gange så meget energi som en tilsvarende klump uran, og det gør jo altså også, at den samme klump, den vil vare 10 gange så længe. Brændslet, det bliver meget billigt, mens uran, det er jo dyrt og besværligt at udvinde og så videre. Der skal man jo lave specielle miner for at få fat i det, og her bliver minearbejderne bestrålet i en vis grad, og der er affald, som er meget giftigt til års. I forhold til thoriumen, der er det et helt anderledes problem, og især fordi thorium, det bare er affald fra for eksempel jernminerne, der jo er store og fremstiller store mængder af jern, og på den måde altså også store mængder af affald, som så imidlertid altså ikke behøver at ende som affald. Thoriumreaktoren har også den fordel, at den ikke nødvendigvis altså skal bruge køling for at undgå at springe i luften og slippe giftige stoffer ud. Og det er jo også, fordi det ikke er så radioaktivt, så det altså bare går i stå. Og den afkøling, der finder sted, ja, den er i virkeligheden kun beregnet på at give energien. Det er altså sådan, at hvis man for eksempel leder CO2 igennem sådan en thoriumreaktor, så optager det jo så varmen fra den radioaktive proces, og den varme kan så ledes videre til nogle turbiner. Det er sådan set ligesom en vandmølle. Den 800 grader varme CO2, den kan afgive sin energi til vand. bruge traditionelle vandturbiner. Når turbinen så drives rundt af den varme CO2, så trækker den så en dynamo, og den laver så strøm. Det er jo sådan set den sidste del her, det er jo lidt tilsvarende en gammeldags atomreaktor, der så bare ofte, fordi den også måske kører ved en lavere temperatur, så bare bruger kogende vand og vanddamp i stedet for. I thoriumreaktoren, der kører man simpelthen reaktoren ved en højere temperatur, nemlig 800 grader varmer man CO2'en op til. Men det er jo sådan set ikke noget problem. Tværtimod måske en fordel ofte i industrien. Der er mange processer, der bruger varme i forvejen. Det kan faktisk være en fordel, hvis man har anlægget i forbindelse med industri, og det er jo nok også det, kineserne påtænker. Altså de kemiske fabrikker, for eksempel dem, der fremstiller ammoniak, altså med andre ord kunstgødning, eller for den sags skyld eksplosiver, gennem den såkaldte Haber-Bosch-metode med jernkatalysatorer og meget høj temperatur kombineret med højt tryk. Ja, de kan jo så ligge her ved siden af og tage overskudsvarmen, som de jo så får gratis til fremstillingen af gødning ud fra luftens kvælstof. Og det er jo igen en stor fordel, og det er jo noget, der gør, at gødningen den vil jo så blive meget billig, kan man sige, og det vil jo så sige, at man kan konkurrere med gødningsfabrikker andre steder i verden. Fabrikker, der ikke har gratis overskudsvarme, de vil jo let kunne udkonkurrere, så det smarte her er jo også, at råvaren til gødningen er simpelthen luften, og luft har vi jo altså også nok af. Det er jo altså ikke så dårligt at bruge affaldet fra sin metaludvinding, som man jo er nødt til at have, for eksempel altså fremstilling af jern, og bruge affaldet til energifremstilling, og så bruge energien til at lave billig kunstgødning af. Kunstgødning, det skal jo bruges i fødevareproduktionen, når vi skal dyrke fødevare måske ekstra intensivt, og fødevarer, det er jo noget, verden har brug for, og kan vi så fremstille fødevarerne langt billigere og i større mængder, så kan det jo kun være en fordel, når man så ovenikøbet gør det ved hjælp af noget, som ellers ville være et affalds- og miljøproblem. Traditionelt bruger vi jo store mængder af olie, der giver global opvarmning ved fremstillingen af kunstgødning, netop på grund af energiforbruget. Sådan kan tingene nogle gange hænge sammen. Det er jo i virkeligheden kunsten i kemien, det er at udnytte det hele, sådan så priserne på råvarer de falder. I stedet for at betale for at komme af med affaldet og få det til at ligge til skade for miljøet, ja, så sælger man det og tjener penge på det i stedet for. Her har vi måske igen den historiske baggrund for Kina, hvor man jo oprindeligt egentlig satsede meget på fødevarefremstilling, fordi at der jo her er tale om verdens folkerigeste land. Men så havde man jo også 5-års planer og den her idé om, at staten skulle involvere sig. Og på den måde kan man jo så regulere tingene. Man kan sætte industrigrenene i forbindelse med hinanden og til at samarbejde overordnet af hensyn til samfundets tarv, og med hensyn til Indien, som måske ikke har en kommunistisk baggrund tilbage i historien, så kunne man jo godt tænke sig, at man alligevel her tager hensyn til disse sammenhæng også, og altså fremover indretter sig efter de, han har sagt, faktiske forhold i jernindustrien. Her er man jo nok også klar over, at ligesom Kina også fandt ud af at satse på sværindustrien, ja, så er Indien også nødt til at have en omfattende industri, for det er også et folkerigt og fattigt land, der skal udvikle sig, og helst uden at ødelægge det miljø, man skal leve i. Så Indien, de forsker vist også i det her. Som sagt, så bruger man altså ikke vand til kølingen, og så kan man ikke få en spaltning til det eksplosive brint og knaldgas. Men i det her tilfælde, der har man, når der sker et køleudfald, så har man jo simpelthen bare et salt, der ikke kan udvide sig. Og da varmen den meget hurtigt falder, når stofferne de ikke løber igennem grafitreaktoren, så vil de jo så køle ned af sig selv meget hurtigt også, og altså ikke give problemer. Og da saltet jo er flydende, så kan man, hvis der skulle opstå andre problemer, blot lade det flyde ned i en tank, der befinder sig nede under og er beskyttet på alle måder. Og her størkner det så eventuelt, når der har stået længe nok, eller når man har fået udbedret eventuelle problemer, rettet problemer, ja, så kan man simpelthen pumpe det tilbage i reaktoren igen. Og altså i dette flydende salt eller smeltet salt, så har man jo altså så den radioaktive forbindelse i en passende blanding, der kan få det hele til at forløbe hensigtsmæssigt og uden problemer. Så man så at sige indkapsler radioaktiviteten i et lukket system, hvor farten ikke kan slippe fri. Der er ikke nogen flygtige forbindelser, der kan slippe bort. Den forbindelse, det er vel fluorforbindelsen eller sådan noget af thorium, man vil bruge. Den er ikke flygtig, den kan altså ikke fordampe op i luften og forurene omgivelserne. Tværtimod, den holder sig i saltsmelten og kan ja bare af sig selv løbe ned i tanken. Og det betyder også, at man ikke behøver have pumper. Et af problemerne ved det store uheld i Japan, det var jo, at der kom en tsunami, og den lukkede så for alle pumperne på grund af strømudfald. Og så havde man problemet, fordi når man ikke pumpede kølevand rundt, så steg temperaturen, og så begyndte disse stave med uran, med beriget uran, så begyndte de så at smelte ned og spalte vandet og danne eksplosiv brint, og så havde vi jo hele misæren. Det førte så til en eksplosion i djævelskabet. Men det kan der ikke ske i en sådan reaktor her. Man er altså simpelthen ikke afhængig af pumperne. Det kan godt være, at man har pumper til at pumpe den her saltsmelte rundt. Og det skal jo selvfølgelig være nogle, han har sagt, solide pumper, når den skal pumpe smeltet salt ved 800 grader, men det kan man sagtens fremstille nu om dage. Og vi har jo også metaller, som kan modstå sådan en korrosiv virkning af salten. Det har jo været nogle af argumenterne, der har været brugt for ikke at få sat sådanne projekter i gang hidtil. Måske netop for at sikre radioaktive stoffer til atombomberne. Men her der løber det af sig selv, eller hvis ikke pumpen den pumper det rundt der, ja, så har vi jo sådan set i virkeligheden ikke noget problem. Og man har ovenikøbet en automatisk sikring i det, man så i rørene, hvor saltsmelten løber i, så kan man have et siderør, og her der har man så en afkølingsventilator, en blæser, og simpelthen til at stå og køle sidestussen af, og det gør så, at saltet jo størkner og bliver stift, og så lukker det røret, så ikke noget kan løbe ud. Men skulle der nu ske et strømudfald, så virker den her afkølede saltprop som en helt automatisk sikring. Hvis strøm så falder ud, ja, så vil den her afkølingsblæser jo selvfølgelig af sig selv stoppe. Og det giver jo så mulighed for, at proppen kan begynde at smelte og skabe afløb helt af sig selv, uden nogen mekaniske dele. Det her salt, som er størknet og holdes størknet med kølepropellen, ja, det vil jo så selvfølgelig smelte, men det vil jo så gøre, at proppen den helt af sig selv opløses, og saltopløsningen her vil så altså løbe ned i sikkerhedstanken nede under, så man kan komme i gang med at udbedre fejl eller ordne problemerne i selve reaktoren. Det er jo igen en helt automatisk virkende sikring, som ovenikøbet altså fungerer ved, at strømmen falder ud, eller man slukker med andre ord for kølepropellen. Og det er jo noget helt andet end ved uranreaktorerne. Der skal man i gang med at skyde sikkerhedsstænger af cadmium og så videre ind, og man skal så sørge for, at der hele tiden er pumper, som kan pumpe kølevandet rundt, for det ikke skal gå galt. Det koster jo i øvrigt også mange penge, og da reaktoren jo altså så først kan komme i gang efter en uges tid, så koster det måske 1 million kroner om dagen at have den til at stå der, ikke at lave noget som helst i nytteværdi, men bare bruge strøm udefra. Det problem har man jo så heller ikke. Tværtimod, går der hul på et rør, så har man bare en trakt, hvor det hele det løber ned i en lagertank, hvor det kan pumpes tilbage fra igen, når man har fået repareret og udbedret. Og har man så en anden reaktor stående ved siden af, og det kunne man jo passende gøre, det er sådan en slags nyre, atomnyre, der er tale om, ja, så kan man jo bare pumpe det hele derigennem i stedet for, og så fortsætter man umiddelbart driften uden afbrydelse. Og så har værket jo lige sparet 7-10 millioner på udgiftssiden, og dermed på elforbrugernes elregning. Så kan man bruge lige så lang tid, det passer ind på at reparere. Mens i den gamle reaktor, der vil man nok have nogle investorer, der står tripper efter nogle dage, og de ikke rigtig ved, om man kan komme i gang hurtigt, eller det vil tage længere tid at få indtægter hævet ind og undgå de store daglige udgifter. Det har faktisk vist sig at være et meget stort problem på de gamle reaktorer. Det er det, der gør, at de er viser det sig rigtig dårlig forretning at drive. Og i de gamle reaktorer, der kan det jo altså også være en problematisk ting at nærme sig kernen, mens i de nye her, der kan man fjerne det radioaktive indhold for en meget, meget stor del, så det bliver lettere at nærme sig for reparationer og så videre. Og selve stressfaktoren har vist sig også indimellem at have haft stor betydning, for eksempel på Three Mile-værket. Der var man måske i en form for stress, fordi også der var måske ikke passende måleinstrumenter, lamper og så videre. Elevator, skaktens alarmknap eller lampe, den sad lige ved siden af katastrofelampen og sådan nogle ting. Og det er jo altid stressende at vide, at man i virkeligheden sidder ovenpå en nærmest springfarlig bombe, mens de nye værker her, ja, der kan man tage helt afslappet på det. Jamen, vi kører bare på den anden reaktor så længe, indtil vi er helt sikre på, at der er orden på det hele, og vi risikerer ikke nogen eksplosioner eller noget i mellemtiden, og vi får ikke nogen kritiske bemærkninger fra investorerne og direktørerne. Skulle der være et eller andet, der ikke går helt efter planen, så kan man berolige sig med, at det kan ikke gå helt galt, og det er ikke noget, der kommer til at koste de store penge. Operatøren vil vide, at det er ikke sådan de værste bebrejdelser, han kan få, og det betyder også, at han vil ikke være interesseret i at skjule, hvis der er nogle problemer, så vil han selvfølgelig bare meddele problemerne for at få forbedret forholdene. Når de gamle reaktorer, de er nødt til at stå stille en uge, så skyldes det nogle nedbrydningsprodukter, nogle gasarter, som først skal have tid til at falde hen, fordi de simpelthen forgifter reaktoren og dermed reaktionen, så man kan først starte igen, når de er faldet hen. Og nu nævnte jeg det her med, at man har jo i virkeligheden altså rigeligt brændstof. Her der er vi ikke sådan henvist til, at om 70 år, når vi ikke har mere olie tilbage, ja, så har vi jo sådan set heller ikke mere uran tilbage. Nej, her der er vi måske om 1000 år, så stadigvæk, eller for den sags skyld flere tusind år. Så længe vi har metaller at udvinde, så vil vi stadigvæk have brændstof til rådighed, som så ovenikøbet kan give os billige råvarer fra den kemiske industri. Det er meget smart, at vi får thorium fra både blyminen og kobberminen og jernminen og de andre som et overskudsprodukt, som vi så ikke behøver tænke på at oplagre i en årrække. Man bare kan anvende det til energiproduktionen, for eksempel til at udvinde jern med. Og så kunne man jo, specielt hvis man har vindmøller, skaffe sig brint til jernudvindingen, og så sparer man kullene, og på den måde så giver jernreduktionen heller ikke CO2-udledning, så vi skal altså sådan set heller ikke afskaffe vindmøllerne, for de giver også råvarer, for eksempel til jernudvindingen på en miljørigtig måde. Så kan vi jo gemme kullene et par tusind år, indtil vi måske igen har et eller andet problem, men til den tid måske har reddet vores klima. Og det koster jo rent faktisk også at udvinde kul, både med hensyn til olien brugt af gravemaskiner og lastbiler, men det koster jo også helbredet, at vi brænder kul af. Reaktoren kan man simpelthen lægge midt i industriområdet, og det er jo i øvrigt også ofte i sammenhæng med storbyen, hvor man skal bruge energien. Og ja, så nogle passende vindmøller også, der kan forsyne med yderligere billige råvarer som syre og så videre til industrien. Det er et helt anderledes dynamisk samfund end det, vi har set hidtil, man her kan indrette. Og så er der i øvrigt tale om en reaktor, som kan laves meget lille. Og i øvrigt så kan man bruge den til at nedbryde atomaffald i, så det er altså også bliver mere ufarligt, og det er jo også smart, så kan man slippe af med det skidt, man har fået lavet tidligere. I stedet for at skulle sidde og vente i 100.000 år på, at det sker af sig selv. Det er jo sjovt, at den fungerer som sådan lidt Tjernobyl, der jo også var en grafit modereret reaktor, men altså brugte uran i stedet for. I kan gå ind på vores hjemmeside d-g.dk under atom, og så se mere om, hvordan de gamle reaktorer de er indrettet. Men her der er altså tale om en eventuelt meget lille reaktor, og i stedet for at have faste stave stående nede i grafitten, ja, så er det simpelthen smeltet salt, der løber igennem i rør. I de gamle reaktorer, der har man jo også rør, men det er sådan nogle rørstumper af aluminium eller zirconium, som er svejset til og med indhold af beriget uranoxid. Og så sætter man dem ned i grafitten, og så kan man så tage dem op, når de er brugte og ikke giver neutroner nok til at fremstille energien af og holde sig kørende. Men det andet her er lidt smart, for når man skal skifte brændstoffet, ja, så fylder man bare en ny opløsning på. Man tømmer den opløsning fra, man har, og så fylder man en ny på. Der skal man ikke til at have kraner og løfte stavene op og sænke dem ned i store kar med vand for at stoppe strålingen osv. her. Der kan man have det hele i et lukket system, så man aldrig behøver kom i nærheden af de farlige neutronstråler, som jo selvfølgelig er farlige for vores sundhed. Vi har måske hørt om neutronbomben, der slår menneskerne ihjel, og det er der jo i virkeligheden tale om en neutronstråling. Men kan man kapsle den ind og aldrig behøver at komme i nærheden af den og ikke risikere uheld ved, at man taber brændselsstave osv. og skal have dem stående oplagret i lang tid, og så skal de måske netop, hvis man vil genanvende noget af affaldet osv., så skal de klippes i stykker og opløses i syre og adskilles og udfældes og puttes på nye rør eventuelt, og affaldet skal så tages vare på i altså mange, mange tusind år. Her der har vi en meget simplere og sikrere energifremstilling. Men nu må vi jo se, om det tager 2 eller 5 eller 7 år, før kineserne de sætter en sådan reaktor i gang. Men det vil jo så også betyde, at de kan jo sælge disse reaktorer til resten af verden, så man kan her efterhånden få de samme fordele eventuelt. Alternativt synes vi jo ikke at have meget held med for eksempel fusionsforskningen, som man jo ellers har talt så meget om, mens der her taler om en gammel teknik, vi kender, om end den måske ikke er så godt afprøvet endnu. Nogle gange er det måske mest rationelt at udvikle teknologier, vi ved virker, og vi ovenikøbet ved, hvordan virker. Brændselscellen var jo en ny teknik, vi fik, men nu har vi så fået den afprøvet og har så fundet ud af, at der får vi i hvert fald sådan noget som 20% mere energi ud fra, end hvis vi lod en eksplosionsmotor drive elektricitetsfremstillingen. I stedet for mekanik, så bruger man katalyse her, men det er jo så en helt anden historie end thoriumreaktoren. Men det minder mig også lidt om, at nu synes der jo at komme nye genopladelige batterier, som kan være af kæmpe format. Det er simpelthen 2 tanke, man har. Og her i, der har man så væsker, og når de bringes sammen igennem en membran, så at sige elektronmembran, så kan man så simpelthen pumpe væskerne igennem her, denne celle, og så kan man oplagre elektriciteten kemisk, altså i store, store tanke, så vi altså kan få kæmpe batterier, og dem kan vi så lade op, når vi har overskudstrøm, og så kan vi tappe herfra i store mængder, når vi har brug for det, og det er jo godt til for eksempel reservelager for strøm. Og så kommer der måske også små genopladelige batterier til bilerne osv. Det er alt sammen ny teknologi, som kan hjælpe os til at få has på klimaproblematikken, og måske i virkeligheden også gøre os rigere samtidig. Og det er jo heller ikke at kimse sig af. En anden ting, det er det her med, at thorium det er et restprodukt fra metalfremstillingen. Og det er også især i forhold til de såkaldte sjældne jordarter, og de er altså blevet meget vigtige, for dem bruger vi overalt i elektroniske komponenter nu om dage. Mobiltelefonen eller radaren i lufthavnen, der skal hjælpe ruteflyvningen, og i vindmøllen for eksempel, der står ude på havet og leverer strøm uden at ødelægge klimaet, og en lang, lang række andre steder. Vi er så set meget afhængige af dem. Og når man nu skal så fremstille thoriumen fra affaldet her, så får vi jo altså også ved siden af disse sjældne jordarter. Og det er ydermere en fordel, som kineserne har, at det er faktisk dem, der står for al fremstilling, ren fremstilling af de sjældne jordarter til mobiltelefonerne og de andre elektroniske komponenter. Så ja, så får de jo brugt alt det materiale, som de blandt andet får fra andre steder i verden, hvor man har minedrift og gerne vil slippe af med affaldet, der altså er lidt radioaktivt, ja, så kan kineserne simpelthen bare få affaldet billigt og udnytte det til sidste sandskorn og garn af salt og tjene store beløb på det oven i købet. Det er nemlig dyrt at fremstille disse sjældne jordartsmetaller, for der skal man bruge en del kemikalier. Men har man nu kemikalierne billigt også, så hjælper det jo også på de samlede udgifter, ligesom den billige energi, der bruges meget af i metaludvinding. Her kan det jo så være en meget stor fordel at have en stat, der involverer sig og styrer tingene og laver 5-års planer og joint ventures og så videre. Lad mig lige her fortsætte med lidt om disse nye vigtige stoffer, de såkaldte sjældne jordarter. De såkaldte sjældne jordarter er i grundstoffernes periodesystem stofferne, der ligger mellem 58 og 71.
The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information.
Daisy.
I'm afraid, Dave. I know I've made some very poor decisions recently.
Fra at være stoffer, som tidligere ikke var særlig interessante, medmindre vi skulle tænde vores lighter, så er de i dag blevet uhyre interessante og meget, meget vigtige for en moderne verden. Men det skal jeg fortælle lidt om her. Og måske også runde dette lidt med, at vi skal lære at genbruge, og at vi kun har en vis mængde ressourcer, altså typisk metaller her på jorden, og når de er brugt op, så har vi dem ikke mere, og så kan vi godt, han har sagt, glemme mobiltelefonen og gå hen og begynde at tænde et bål i stedet for igen. Men der skal vi jo så lige huske på, at så har vi jo altså ikke vores engangslighter.
I know I've never completely freed myself of the suspicion that there are some extremely odd things about this mission.
De sjældne jordarter, det er grundstoffer. Egentlig er de måske slet ikke så sjældne som sådan, men de er vanskelige at få fat på. Mange af dem, de er ens lignende stoffer, og det gør så, at det er meget svært at rense det enkelte stof op fra de andre. Et af dem, vi måske kender bedst, det er cerium, som vi jo bruger i lighterstenene. Så når vi drejer på det her lille hjul på lighteren, så gnistrer det og sætter ild til flammen. Det kender vi. Det er simpelthen en typisk blanding af jern og cerium. Og så har vi jo altså så sådan en lille rund jernfil, som vi filer på den lille metalklump med, og det gnistrer så. Men en række andre vigtige er der også, især her i nyere tid, som neodymium og samarium. Gennem tiderne har det vigtigste mineral til udvinding af de sjældne metaller her været monazit sand, som altså har kunne findes rundt om i verden, men tidligere så var det især i Brasilien, men i dag der er det mest af alt i Kina. Kina sidder sådan set på verdensmarkedet, må vi sige, selvom det altså findes også andre steder, og at vi kan få disse sjældne jordarter i forbindelse med udvindingen af en række metaller, som for eksempel jern. Men da de altså er meget svære at udvinde, så foretrækker man måske ofte bare at betragte det som affald og smide det til side. Og det kan jo måske udvindes i forbindelse med thoriumudvinding, men nu er det jo sådan, at man bruger ikke specielt meget thorium, i hvert fald så længe, at man ikke bruger det til atomkraft. Det er nemlig svagt radioaktivt. Vi bruger jo uran i den sammenhæng, og i forbindelse med udvindingen og udgravningen af uran, så kan vi altså også få de sjældne jordarter, men så står vi jo stadigvæk tilbage med en del affald, altså meget mere affald end den lille mængde af sjældne jordarter, vi kan få, og hvis det så er uran og thorium, så er det jo ubehagelige stoffer at skulle stå med i hænderne. Det vil man helst ikke. De skal sådan set graves ned lige så dybt, som man har gravet dem op fra, og dækkes over med ler igen for at være ufarlige. Hvis man nu skulle udvinde dem i USA, så ville man altså stå med store mængder thorium tilbage, og det betyder altså også, at det vil være meget dyrt at udvinde det i USA. Og USA har jo altså så en vis mængde som affald, men det sender de i virkeligheden til Kina for at få forarbejdet, for det kan simpelthen ikke svare sig for dem selv at gøre det. Det bliver alt for dyrt. Og da Kina i forvejen har en forarbejdning kørende, så er det jo så langt billigere at gøre det her, så indgår det bare i processen med alt det andet, man alligevel har gang i at processere. Navnene på disse stoffer er relativt ukendte, som dysprosium eller erbium, gadolinium eller nummer 71, lutetium. Men kendskabet til disse hidtil ret ukendte stoffer vil nok stige i fremtiden, for de har i nyere tid fået overordentlig mange anvendelser i forbindelse med fremstillingen af elektroniske komponenter. Vi bruger dem i laseren og i mobiltelefonen og i radarer, fjernsynet og computerskærmen, lyslederteknologien, køleskabsmagneten, lysforstærkningen. Men givetvis vil der jo også komme mange nye felter til inden for elektronikken, hvor vi kommer til at bruge dem i større og større grad.